ئیسانىڭ تەدھینى بەيتى ئۇنيادا. ئۇ ۋاقىت كى ئىسا بەيتى ئۇنيادا تى، پىيىز شەمئۇنىڭ ئۇيۇندا سەچاغىن قىراسىندا ئوتىرتى. بىر ھېلەي ئېلىندە مەرمەر داشتان ئوڭارلان ئىچى ئاتىردىن دولى بىر شىشە ئىچەرگە گىردى. ئۇ ئاتىر كۆپ باھالىتى. ئۇ ھېلەي ئاتىر شىشەسىنى دوۋۇپ ھەممە ئاتىر ئىسانىڭ ئۈستىنە سېپتى. ئۇ يەردەك ئوتۇرانلارنىڭ قاھارى كېلىپ بىر بىرىنى ئايتتىلار. نام ئۈچۈن مۇنچە ئاتىر زايە بولسۇن. ئۇنى 300 كۈمۈشتىن كۆپرەك ساتىپ پۇلىنى غەرىبلەرا بەرسە بولۇيۇرتى. ئۇلار ئۇ ھېلەينىڭ ئىدەن ئىشىنى دەل بىلدىلەر. لېكىن ئىسا ئايتتى، ئوڭا ئىشىڭىز بولمىسۇن. نام ئۈچۈن ئوڭا مۇن يالى ئايتىيورسىڭىز، ئۇ ياخشى ئىش ماڭا ئېدىپتىر. غەرىبلەر ھەمىشە سىلەرنىڭ ئاراڭىزدا بار. ھەر بىرلا ئىستىسەڭىز ئۇلارا ياردەم ئېدىپ بىلىيورسىڭىز، لېكىن مەن ھەمىشە سىلەر بىلەن دەل. ئۇ ئېلىمدىن كېلەن ئىشى ماڭا ئېيتتى. بۇ ئەمەل بىلەن مېنىڭ ئەندامىمى ئۆلمەكتىن ئۆڭ گۆمۈلمەگە تەييار ئەتتى. ئىنانىڭلار، يەر يۈزىدە ھەر يەردىكى ئىنجىل ئېلان بولسا، مۇنىڭ ئەدەن ئىشى نەقىل بولار.